Šodien Latvijas valsts augstkopības institūtā Dobelē norisināsies ogu diena, kurā piedāvāsim iepazīties ar pētījumu rezultātiem ķiršiem, avenēm, upenēm un zemenēm, kā arī būs iespēja apskatīt šo kultūru izmēģinājumu dabā. Galvenās tēmas, par kurām mūsu speciālisti stāstīs šīs ogu dienas ietveros, būs aveņu selekcijas rezultāti, zemeņu audzēšana tuneļos, barības elementu iznesa zemenēm, ķiršu šķirnes un audzēšanas tehnoloģijas, kā arī pētījuma rezultāti par upeņu pumpurētas Latvijā un šobrīd aktuālais auga aizsardzībā ogu lājiem. Pasākums sākums 2010. Bet reģistrēšanās un šobrīd mūsu dārzos esošo ogu izstādu un degustāciju jau no 2009. Rītā.